Гептияр адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlerin Aşşavat halkara aeroportundan daşarı yurtlara hususanda Rusya ve Türkiye uçayan uçorlara koy verilmezliği bilen bağlı vakalar göz örtölü köpeliyere. Bu yağdayı bilen yüzeyiz olayan Türkmenistanlıların inçemesi, hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmenin önünü almak bilen bağlı emeli pesgelçilikleri dörü diyendiğine yarı.
Türkmenistan'ı terk etmeye inançayan Türkmen rayetlerinin esasan resmi namalarında hamalı kemçilik bariyalı ediliyer. Yurdun migrat Terket kulluklarının işerleri ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin ofiserleri rayetin pasportundaki möhürün ören solukluğunu okap olmayanlığını bakan ediyarlar. Men olara möhürün açacağını görünüp duranlığını aytsam da meni uçara koy vermediler.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yakında daşarı yurtlara uçayan uçorlara koy verilmedik Türkmenistanlıların başka da bir neçesinin tasdiklamağına göre aeroportun resmileri rayetlerin pasportının yazılarındaki kâbir harpların üçüksü düğünü hem bahane edip oları uçara koy verme yerleri. Migrasiya serhet kulluklarının iş yerleri ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ofiserleri bu çeklendirmeleri yurdun migrasiya hakkındaki kanununun kâbir maddalarına salgılanıp esaslandır yerleri. Yoksa bu yolukçuların ehli resmini amaları şolsanda vizaları düzüv deyip yeni bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlıkta bu Türkmenistanların haysi senelerde haysi yurtlara uçayan uçorlara koy verilmendiği barada takik mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge məlim etmekten saklanyarı. Habarçıymızın aşavadın aeroportundaki çeşmesi rayetlerin daşarı yurtlara uçayan uçorlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köpölendüğünü tasdiklap şu ýylyň başyndan bäri dürlü bahanalar esasında ýolukçylaryň tasdyk götürümniň ýygyna gaýtarylandygyna ýaýary. Bu ýolukçylar esasan myhmançylyk ýa-da syýahatçylyk wizalary bilen Türkiýe we Russiýa barýan raýatlardyr diýip çeşmemiz bu çäreleriň anyk sebäbini düşündürmedi. Bu aralykda uçara goý berilmedik ýolukçylar özleriniň wiza we bilet çykdajylarynyň hem özüniň dolunmaýandygyna ýaýarlar.
Türkmenistan Hava Yollar Kompaniyasının aviakassalarındaki işgarlar betekleri önünden kaytarayan yolukçulara 50 ötörün pulunu kaydıp vermek mümkünçülüğünün bağırdığını. Uçur vakti geçen petekin pulunun hiç sür götürümünün iyiline verilmeyenliğine diyarlar. Biz mihmançılık vizalar için $240, siyahatçılık vizalar için $80 hem töledik. İlçikanalar hem vizanın pulunu iyiline kaytarıp vermeyerler. Her bir yolukçu 1000 kolay dolar yetki çekti.
Dip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada aşavat halkara aeroportundan ve devlet migrasiya kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında daşarı yurtlara işlemeğe, yaşamağı, okumağı ya da göçüp gitmek isleyen rayetlerin sani köp bolmağında galiyarı. Yurtta daşarı devletlere bariyan rayetlerin yolunun bağlanmağı, uçuru koy verilmezliği bilen bağlı yağdaylar valta Valtal yüze çıkıyor. Şeyle yağdaylar barada habarçılarımız sonku bir yılın devamında bir neçe gedek mağlumat berdiler. Geçen yılın iyulunda yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz rayetlerin daşarı yurtlara siyahat etmeğine değişli gözökçülük işlerinin güçlendirilendiğine, hakimiyetlerin bu yağdayı öz rayetlerinin özgü devletlerde kulçuluğun pidası olma kopuna karşı alıp bariyan tağallalar bilen düşündüryendiklerini gurrun berdi. Hakimiyetler bu çarelerin sebeple barada açıçan resmi düşündürüş bermeyerleri. Yerli sinçiler bunu hakimiyetlerin yurdun barha azalyan ilatını Türkmenistan'da saklap kalmak tağıllaları hasiyetlendir yerleri.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio, prezident Donald Trump bilen Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda bolup biljek duşuň Ukrainadaky töweşi besetmekde gazanyljak öňüňe güdüşlige bagly boljagyny 20 fevralda aýtdy. Rubio'nun beren interwýusynda aýtmagyna görä, ol 18 fevralda Saudi Arabistanda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşuňda oňa gepleşikleriň näme bar da boljakdygy bilinýänçe sammitin geçirilmejekdigini aýdypdyr. Şeýle ýygnaklar adatça haýsydyr bir netijäniň ýa-da käbir öňe güdüşligiň gazanylandygy anyklanýança geçirilmeýär diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary aýtdy. Eriýatda geçirilen gepleşiklerde Ortiýet we Birleşen Ştatlar Ortiýetiň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina hüjüm etmeginden soň başlanan uruşy besetmegiň ýolyny tapmak boýunça gepleşik geçirmek üçin topar döretmek barada ulalaşdylar. Putin bilen Trump ikisi hem sammit geçirmek isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şeýlelikde bu duşuň haçan boljakdygy esasanam Ukrainadaky uruşy besetmekde haýsydyr bir öňe güdüşligi gazanyp bilmegimize muňa mümkinçiligiň bolmagyna bagly bolar. Şol duşuk ulalaşyga gol çekiljegini tasdiklap biler. Meniň pikirimçe hemmeler prezident Trumpyň paraxatçylyk döredeje bolanlygyny dabaralar diýip Marco Rubio aýtdy. Rubio'nun Amerikalı jurnalist Catherine Herridge bilen bu söhbetdeşligi X-de çap edildi. Trump uruşy besetmek üçin gysgaly şertname baglaşmagyň tarapynda çykyş edýär. Ýöne onuň bu taktikasy Ukrainany we Ýewropa ýurtlarynyň hökümetlerini aladylandyrýar. Sebäbi olar öz howpsuzlyk behfitlerini ätkirmeýän ulalaşygyň Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylmagynyň ehtimallygyndan howatirlenýärler. Trump 19-njy fevralda prezident Volodymyr Zelenskiýni diktator diýip atlandyrmak bilen Ukrainany we Ýewropadaky ýaranlaryny geň galdyrdy we Ortiýetiň goşun salmagynda Ukrainany günäkärledi. Lavrov 20 fevralda Günorta Afrikada 20 ýurtdan ibarat toparyň mejlisine gatnaşdy we Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen duşuşdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyna görä Lavrov Ortiýetiň Hitaý bilen gatnaşyklarynyň halkara ýagdaýyny durnuklaşdyrmakda we umumy gapma garşylygy geçmegiň öňüne almakda möhüm ähmiýete eýe bolanlygyny we dowam edýänligini bellädi. Wang uly 20 guramasynyň beýleki daşary işler ministrlerine Ukraina üçin paraxatçylygy penjire açylýanlygyny we Hitaýyň paraxatçylyk üçin ähli tagallalary goldaýanlygyny aýdypdyr. Bu barada Hitaýyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda habar berildi. Uly 20 toporny dünýäniň 19 sany esasy ykdysadyýeti Ýewropa bileleşigi we Afrika ýurtlary düzýär global ykdysady durnuklulugy esas döretmek we hyzmatdaşlygy ösdürmek maksadyna eýerýän ösen we ösýän ýurtlary birleşdirýän bu guramanyň çalşyp durýan prezidentligini häzir Günorta Afrika alyp barýar. Rubio Birleşen Ştatlaryň Günorta Afrika bilen dartgynlygy sebäpli uly 20 topornyň 2 günlük ýygnagyna gatnaşmazlyk kararyna geldi. Trumpyň administrasiýasy Günorta Afrikanyň käbir siýasaty çylardan Birleşen Ştatlar barada eden çykyşlaryny anti-amerikan häsiýetli diýip hatap etdi. Duşuga Birleşen Ştatlar tarapyndan onuň Günorta Afrikadaky elçisi Dana Brown wekilçilik etdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Balkın vilayetinde büyül çağalar yarmadan aydımlarını musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına yarım ay kalanına aydıp başladılar. Azatlyk radiosunun havarçısı iktisadi kıyınçılıkların arasında yarmadan devinin dilekçiliğin bir görünüşünü öğürleyenliğini çağaların aydım aydıp halktan sadaka soruyanlığına ediyar. Bu aralıkta hakimiyetler çağaların yarmadan aydımlarının önüne almağa çalışıyorlar.
Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde orada ayının başlanmağına 15 gün kalında yani şu heptanın başından meri çağalar köpçülükleyin yarı mezan aydıp halktan dilekçilik edip kazan çediyerler.
Deyip Ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertine gurrun berdi. Aýsynyň namasy esasynda keskitlenýän we her ýyl dürli senelere gawat gelýän Ramazan aýy buýul Türkmenistanyna 1-nji martyň seheri bilen başlanýar we 30-njy mart gejesine çenli dogam edýär. 31-nji martyň seherinde bolsa orada bayram bellenler. Adatça Ramazan ayının başlanmagyna 3 gün galanda çağalar we ejejik körpeler her gün agşamara öz ýaşaýan sewtindäki öýleriň kapylaryny kakyp yarmadan bentlerini aýdýarlar. Olar bu usul bilen Ramazan ayının ýetip gelýändigini buşlaýarlar. Ýaşaýjylar kapylaryny kakan yarmadançy çağalara göwünlerinden çykaran zatlaryny şol sanyny süýji we köki ýa-da pul berýärler. Ýöne habarçymyz her çağırların aglabasının öýleri aýlanyp kapylary kakmaýanlygyny aýdýar. Olar ýylatyň köp barýan yerlerinde şol sanly dermanhanalaryň, bazarlaryň, supermarketleriň, durulgolaryň, ýanyç goýuz beketleriň, mehmanhanalaryň öňlerini ýarmadan aýdýarlar.
Ýüregi ýuwka käbir adamlar çağalara pul berýär. Ýöne olaryň arasynda Ramazan aýynyň başlanmagyny enteki ýarym aýyň bardygyny aýdyp, hiç zat bermeýänler hem bar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy berledi. Bu aralykda häkimetler çağalaryň ýarmadan aýtmagynyň öňüne almagy çalyşýarlar. Munyň bilen baglanşykly ýylatyň köp bolýan ýerlerine polisiýa işgärleriniň sany artdyryldy.
Polisiýa işgärleri Ramazan aýdýan çağalary ýetkinjekleri saklap polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu çağalaryň en atasyna jerime tölötdirilýär.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Welaýet imamlary bolsa Ramazanyň orada ay başlanmadan 3 günün aydılıp başlanmalığını vağız nesihat ediyorlar.
TikTok'ta ve Instagram'da yayradılayan bu vağızlarda Ramazan aydımını orada ayının başlanmağını 3 gün kalında etmeli. Eğer aydımı 4 gün kalında aydıp başlasan hem bu dilekçilik ve günah oluyor. Deyip velayet imamları ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yine bir yaşayıcı anonimlik şartını kurulun verdi. Bundan başka da Balkan avadın ehli mekteplerine en ataları çağlarının Ramazan aytmağına yol vermedilik. Ramazan ayının ön yanındaki şu günlerde onları okudun son öyden çıkarmadılık bir tavsırlıyar.
Mektep yolbaşçıları muhallimler bu arada en atalardan dilhatı hemaliyarlar. Bu arada Balkan avad şehir hekimliğinden yürüyüte tavsırık gelip koştu. Bu çeyre arkalı hekim şehirde Ramazan aydan çağların sanını azaltmağı maksat edinyar.
Deyip bilim işgari anonimlik şartını kurrun verdi. Häkimetler çağaların Ramazan aytmağının öňrelmek goýunça görýän bu çäreleriniň sebäbini açaçan düşündirmeýärler. Balkan abat şehir yol polisiýasynyň bir işgärinin anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä bu çäreleriniň esas sebäbi çağaların yol ulug hadisasyna uçuranmagynyň öňrelmek bilen baglanşykly.
Balkanda we Türkmenbaşada 15-nji we 20-nji fevral aralygynda 5 günüň dowamında Ramazan aýdan çağalaryň ýol ulag helakçylygyna uçramagy bilen bagly 9 hadise hasap alyndy. Çağalar agyr we orta derejedäki şikastlar bilen hastahanalara ýatyrldy. Ýol ulag hadiseleriniň köpelenligi sebäpli ýol howpsuzlygyna gözegçilik edýän ähli polisiýa işgärleriniň iş wagty wagtlaýyn 23:00 çenli uzaldyldy.
Polis işgari anonimlik şartını kurulun verdi. Adatlığın bir yağdayları vardı. Velayet ve şehir hakimliklerinden, polisiye müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'a devam eden iktisadi kıyınçılıkların, din eyran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında havarçılarımız yurtta Ramazan dağının dilekçiliğin bir görünüşünü öğürleyen numarada tapkır 3. yıl havar veriyorlar. Geçen yıl Türkmenistan'da dinet sağaların ya da yetkinceklerin değil. Eyhem kevr ulu yaşlı adamların, serhoşların hem öylere, dükkanlara aylanıp adamlardan pul ya da sadaka sorama gülen yahtta kalıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň geçen ýyl çäwinden ýylat sany etnik azlyklaryň öz dillerinde okumak üçin şertleriň bardygyny, olaryň mekteplerde dürli dillerde synp açmak üçin san taýdan köpdigini görkezdi. Hemme Türkmenistanda ýylat diňe türkmen dilinde bilim alyp bilýär. Çelede rus dilinde okudýan az sanly klaslar saklanýar. Ýurtda ödökler, gazaklar, äderler, ermeniler, ruslar, kurtlar, buluçlar, parslar we ýene birnäçe milletiň wekilleri ýaşaýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky synçysy ýurtda başga milletleriň wekilleriniň öz ene dilinde bilim almagyna degişli şertleri analiz edýär. Türkmenistanda ýylat ýazyna degişli sanlara görä ýurtda 40dan gowrak milletiň wekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toporuny emele getirip, olar ýylatyň 9%-ndan gowragyny düzýär. Ruslaryň sany 1.16%, buluçlar 1.12%, azerler 0.14% we gazaklar 0.12% diýilip 2020-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijelerinde görkezilýär. Emma bu resmi sanlarda ozalky ýylat ýazylarynyň tapawutlylykda başga milletleriň sany goşulmandyr. Azatlyk Türkmenistandaky synçysy 2022-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijesinde ýylatyň milli düzümi baradaky resmi maglumatlaryň we türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň wekillerine etnik azlyklaryň deňliginiň üpçün edilýänligi barada berýän hatawatlarynyň ýurdun dürli milletli raýatlarynda soraglary we nägilelik döredýänligini bellädi. Milli azlyklary öz dillerinde erkin metbuga serişdelerine eýe bolmak we ene dillerinde bilim almak hukuky iş yüzünde bir jaý edilmeýär. Ýurdun statistika idaratyndaky çeşmeler bolsa köpçülige mälim edilen statistik sanlaryň köp halatlarda esasanam dogulyş migrasiýa we milli düzüm meselelerine gezek gelende hökümete amatly görnüşde berilenligini öňe sürýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan statistika idaratynyň işgäri ýurdun sewitlerinde kowçun bolup ýaşaýan etniki azlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, olaryň öz dilinde bilim almak üçin san taýdan doly mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy.
Men bu ýerde sanlary salgylanyp aýdyp bilerin. Yerli milli azlyklar barada aýdylsa, Aşgabat şäherinde kurtlaryň sany 2159 adam we parslaryň sany 584. Kurtların Türkmenlere yakın demografik şertlerini nazarda tutsak, ortaça her yıl Aşgabat'ta birinci sınıfa Kurt maşgalılarının 30-35 çağı geliyor. Bu san bir sani Kurt dili okudulayan sınıf açmak için yeterlik. Parsların sani elbette cuda az.
Dip statistik idaratının iş hareketi. Hünermen paýtagtyň tapawutlylykda Ahal welaýaty boýunça tersine kurtlaryň sany gata az 112 adam diýer. Ýönül parslaryň köp bolup 5479 adamdygyny aýdýar.
Olaryň 95 köterimden gowragy Saragys şäherinde we eteginäki owalarda ýaşaýar. Ýagny partlaryň demografik ýagdaýyny nazarda tutsak, her ýyl 1-nji sınypa pars maşgallarynyň adyndan 70-75 çağı gelýär. Bu olsa 3 tane pars dilli sınıf açmağa mümkünçülük verýär.
Azatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gurrungdeş bolan bu bilermen Balkan vilayetinde gazak azlygynyň resmi sanlarynyň 2663 adam bolup, olaryň aglabasynyň uly ýaşly we pensionerdigini bellädi. Şeýlede bolsa ol Türkmenbaşy şäherinde adyndan bir sany gazak dilli sınıf açmak üçin gazak çağalarynyň sanynyň ýeterlikdigini aýtdy. Bilermen Daşugut vilayetinde özbekleriň we gazaklaryň sanynyň onlarça mekdep we birnäçe ýüz sınıf açmagy mümkinçilik berýänligini bellädi.
Daşugut vilayeti barada aýdylanyny elbetde, hatta resmi sanlar boýunça da bu sebitde 489,453 özbek ýaşaýar. Etnik özbeklerde çağa doğuluşunun yurt boyunca biraz yokorduğunu nazar alsak, bu sebitte birinci sınıfı ortası 7300-7400 tane özbek okuçuları var ya. Bu olsa kersi 25 okuçudan varat 292-296 sani sınıf açmağı mümkünçülük veriyar.
Dip bilermen aýdýar. Statistik edaratynyň hünermenniň söýlerini görä sebitde 5796 etniki gazak ýaşaýar. Bu bolsa adyndan 45 okuwçylyk 2 sany gazak dilli sınyp açmagy ýol berýär. Şeýlede welaýatda 2272 etniki garagalpak ýaşaýar. 1-nji sınypa ortaça 35 çağı barýar. Bu bolsa hiç bolmasa 2-nji sınyp açmagy mümkinçilik döredýär. Türkmenistan'da etnik yadlıkların köplük olup yaşayan yeni bir velayeti Livap'ta 136.499 özbek ve 131 tacik yaşayar. Resmi görkezilen 136.000'den qovraq etniki özbeklerden her yıl 1-nji sınıfa ortaça 2000 çağı varyar. Bolsa 25 okuwçuluk 80 sınıfa deň dip sinçi bellep geçer. Mari velayeti köçün bolup yaşayan milli adlıkların sanı boyunça eng köp dilli ve köp milletli sebit bolup durýar.
1-nji sınıfa ortaça varyan çağaların ve 25 okuwçuluk sınıfların sanı görkezilse velayette 6676 özbek var. Yani 100 saw üçin 4 sınıf. 85384 buluç var. 1650, 1660 saw üçin 66 sınıf. 4718 pars var. 65 saw üçin 2, 3 sınıf. 2325 oğan var. 40 saw üçin 2 sınıf döredip bolýar. Yatlasak bu sebitte 1995-nji ýylda bir näçe müň gadak ýaşaýardy we olar olarky guşky trawynyň 10-ky öterim ýylatyny düzýärdi.
Dip bilermen aýtdy. Ýolaýaty parslar Mary şäherinde we Murgap etrawynda özbekler Mary we Bayramaly şäherlerinde Bayramaly etrawynda owganlar Tahtawadyr etrawynda etniki buluşlar Mary welaýatynyň ähli etraplarynyň owy ýerlerinde köpçülük bolup ýaşaýar. Azatlyň Türkmenistandaky sençisi welaýatlaryň bilim resmiýetlerine salgylanyp başga dilde şol sanda özbek dilinde okudylýan sınyplaryň açylmagyna Aşgabatdan ruhsatyň ýokdugyny bellýär.
Welaýat baş bilim müdirligi öňler bolanok açılmaz diýip jogap beren bolsa, indi açaçan bize galsa şunem açardyk. Ýöne Aşgabatdan ruhsat ýok diýerler.
Dip sençimiz Livapli bilim resmiýetini sitirledi. Marly bilim işgari etniki adlyklaryň ýurtdaky türkmenleşdirme siýasatynyň bilim buğdağındaki tiyafirinden ecir çekenliğini belledi.
Aşşavat milli ağızlıkların dillerinde sınıf açmağı maliye serişlerini harçlası gelen ok. Şunun üçün hem Buluç, Oğan, Pars ovalarında çağıcıklar ne Türkmen dilinde, ne eni dilinde dürs yazıp pozup bilyerler. Şol sebeple hem Marı Bayramalı şehirlerinin ve Bayramalı etrafının koçun bolup yaşayan etniki özvekleri hem çağalarını köplünç şehirlerde seyrek saklanıp kalan Rus sınıflarına bermeğe mecbur bolýarlar
diýip bilim wekili aýtdy. Azatlygyň Türkmenistandaky sençisiniň pikirine görä ýurtdaky demografik, siýasy we ykdysady ýagdaýlar şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazaryna şol sanda gün batara ykdysady ýollary açmak isleklери ýurdun adam hukuklaryny berjä edip milli adlyklar meselesini ýeruýç çözmeli boljagyny görkezýär. Şu aýda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada dinlenýär. Geçirir. Halkara Cemiyetçiligi Türkmen hökümetiniň resmi delegasiýasynyň berjek hatabatyny şeýle de adam hukuklaryny goraýjy awrely halkara guramalarynyň maglumatlaryny dinler. 26 fevralda geçiriljek dinlençikde hökümete degişli bolmadyk. Ona golaý gurama çykyş eder olaryň arasynda Progress Fondy we Human Rights Watch ýaly guramalar bar. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.